kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ilmad lähevad päevas päeva aina soojemaks, mõnusamaks, kuidagi kergem on ringi liikuda. Aga jah, tuleb suvi, läheb palavaks, siis hakkab minema tasa hilju järjest pimedamaks ja külmemaks, no ja eks siis näeb, mis saab. On tulnud mitmeid üleskutseid ja üks toredam, mis üldse tulla võib, on kutse vaimu toidule. Milles asi? Tallinna Ülikooli akadeemiline raamatukogu korraldab raamatulaada, kus kõik teosed, nagu nad kirjutavad Tammsaarest Smuulini, millest niisugune valik, seda ma ei tea, ja luulest elektroonikani maksavad 1 euro tükk. Seega, kui keegi tunneb puudust raamatutest, minge kindlasti tutvuge, mis seal on ja uskuge mind, küllab te midagi saate raamatukogu foajees. Tänasest 18. kuupäevani on müügil ilukirjandust, mälestusi, uurimusi, kunsti ja igasuguseid muid raamatuid, teadusraamatud, õpperaamatukogu maha kantud tubletid. Igavesti huvitav materjali ports, aga kus see siis on? See on Tallinnas Rävala puieste 10. Kordan veel, tänasest 18. Ja avatud on see üritus kella 10. Hommikul kella 7. Õhtul ja laupäeval 10.3. Aga pühapäeval, noh, nagu ühe sildi peal oli, pee kinni. Ilusaid uudiseid muidugi tuleb. Näiteks sain mina teada täna raadiost kohe hommikul vara, et makse käitumine ei ole Eestis viimase 3 aasta jooksul olulises osas muutunud, mida ma isiklikult muidugi eriti ei usu, aga noh, kui nad nii ütlevad, küllab siis nii on. Tuleb välja, et lootusetute võlgnevuste osakaal kahanes Eestis 1 aastaga 3,3% pealt 3% peale. Mida see tähendada võib? Kas seda, et maksavad paremini? Ei. Väljasurid. See on nagu usutavam lahendus, aga on nagu on. Üle 90 päeva on võlas 13% kõikidest väljastatud arvetest. No seda ma võin kinnitada, sellepärast, et mul on siin laekumata asju veel pikema aja pealt. Eesti ettevõtted hilinevad täna arvete maksmisega keskmiselt 15 päeva ja Eesti avaliku sektori asutused viivitasid 2010-2011 keskmiselt 9 päeva, nüüd juba 10 päeva. Huvitav, miks? Kas tõesti on tööjõu puudus, et ei ole seda inimest, kes vajutaks nupule, mis laseb ülekande teele või milles on asi? Vahemere maades kulub arve väljastamisest alates maksmiseni keskmiselt 91 päeva. Tundub, et seal elu seisab, aga noh, neil ei ole vaja talvel nii palju kütta ka, kui meil, neil võib natukene aeglasemaks venida. Aga kui nüüd võrrelda jah väidetava Põhja-Euroopa käitumisega, mis on kõigest 33 päeva, siis ma ütleksin, et aparaat on seisma jäämas küll ja kui vaadata siia juurde näiteks meie maksu- ja tolliameti käitumis, siis võiks öelda, et riik on omadega nii pumpsus, kui ta veel vist ei ole kordagi olnud. Närviline tõmblemine. Muidugi, mis siis saab, kui ühel hetkel maksuamet ütleb, et teate mis, me küll kasseerime raha sisse, armas riik, aga see läheb meil kõik oma poiste palkadeks, nii et teie vaadake, kus ise saate. No ei tea. Teoreetiliselt niisugust võimalust võiks ju kirjeldada, ajab naerma küll, aga ühel hetkel ütlevad kõik koorisus, oi jah. Selle peale poleks tulnudki, kuigi sellest on tükk aega juba räägitud. Tarbijakaitseamet astub Raplamaal suuri samme. Miks ta seda teeb? Tont seda teab, aga seda ta teeb. Tarbijale on ohtlikuks osutunud arvelaud. See on ikkagi niisugune riist, mis No ma ei tea, miks ta on ohtlik, aga seda nagu ei tohi olla. Vahastu külas tehti poele ettekirjutus, et kuna seal ei ole elektroonilist kassaaparaati ja selle asemel on kasutusel arvelaud, siis... No poes oli mõni aeg tagasi kasutusel ka kassaaparaat, aga... Sinna poodi murti sisse ja loomulikult igaks juhuks lõhuti ära ka kassaaparaat. Huvitav, miks sisse murti? Ilmselt inimestel on vaba aega palju ja noh, raha ka palju, et kui vahele jääd maksad trahvi ära ja saab ainult natuke naerda. Aga tarbijakaitseamet jah nõuab kaupluse omanikelt kassaaparaati, elektronkaalu ja muud taolist. See väljaminek käib kauplusele ilmselgelt üle jõu, kuigi mõnele teisele kauplusele teeks ehtsat kaubanduslikku rõõmu ja mine sa tea, võibolla sellest kauplusest ollakse varsti lahti. Optimismi külvab ka ajakirjandus meie põllumajanduse kohta. Nimelt ise tehtud, hästi tehtud, positiivsed uudised. Kas teate, et ka rõdul või terrassil saab jaanipäevaks kasvatada värske kartuli? Rõdupealseks kartulikasvatuseks piisab umbes 40 liitrisest tugevast materjalist kotist, mis ei lagune aasta jooksul. Selleks kõlbab kas või tavaline suur suhkrukott. Aianduskeskuses on saadaval ka spetsiaalsed alt avatava taskuga kotid, mida see täpselt endast kujutab, seda mina ei tea, aga on. Ja kiiremini saab saak just rõdu peal kasvatades, kui sa kasutad varajasi kartuli sorte, näiteks niisugused sordid nagu Gala või Arielle, ei tea, kust neid saab, aga äkki õnnestub kuskil pihta panna kas või tulevaks aastakski. Ja samal moel, ütleb kirjanduslik väljaanne, sobib kotis kasvatada ka tomatit, kurki, porgandit, kaalikat. Noh ja mida see annab? Tont seda teab, mida see annab, aga millegi pärast jääb mulje, et vee uputus läheneb ja katsuge kuidagi oma kapsast, kardulast ja kaali ikkagi rõdu peal. Muide tomatite ja kurkide tarvis on müügil ka spetsiaalsed kasvatuskotid, kuhu mahub sisse parasegu 3 kurgi või tomati taime. No ja pärast seda on nagu on. Samas paljastab maaleht meile odava kalapulga saladust, mida tegelikult noh, kui ma nägin seda pealkirja, ma jagasin kohe ära. Vähem kala, rohkem pulka. Ja nii ta tegelikult ongi. Nii saabki odavama kalapulga, sest kala ise on ju kallis järelikult. Jah. Ja kirjutati nii, et kui majanduskriisi saabudes lasksid lihatööstused riburada välja väiksema lihasisaldusega vorste, siis võttis ka kalatööstus neist eeskuju. Fileepulkades tunduvalt odavamad on merluusi, heigi ja saida hakklihast valmistatud pulgad. Nende kalasisaldus jääb 40-50% kanti. Muide nägin mina aasta jagu tagasi kalakonservi, mille kalasisaldus, see oli konkreetne kala, ma ei tea milles, aga kalasisaldus oli vist 35%. No igal juhul kalapulga... Põhi, kaalu ja võimsuse ja välimuse annab herne kiud. Võt kui kalale seda herne sisse jahvatada, siis on hea küll. No samas võiks ju võtta imepisikesi porgandikuubikuid ja hernest, keeta see kõik läbi, majoneesi ja tilli peale ja kui pimedas süüa jääb mulje, et tegu on vähiga. Herneid muide saab samamoodi kasvatada rõdul ja seega on võimalik ka, juhul kui teil on kalapulki juba küllalt, on võimalik neid kalapulki veel oma kasvatatud hernega tempida ja täiesti ise omal käel teha ühest kalapulgast 2. Aga olukord on huvitav, vorstis pole liha, kalapulgas pole kala, no vähemalt ideaali poole me ju püüdlemegi. Mida siis öelda? ostke koorimata kartulit, siis vähemalt teate, mida sööte. Aga minu taimid ja herrad, täna on kätte jõudnud juba 6. Jumada 1433 või 7. mai 2012, ehk siis 16. juar 5772 või 7. lehekuu 10228 ja juulise päeva number on 2,455,965, mida ei olegi nii väga palju, aga mida ei ole ka eriti vähe. Lihtsalt elu on niisugune. Heidame pilgu minevikku. Kas teate, et 1535. aasta 7. mail oli suur hukkamine Harju väravas? Raekohtu otsusel hukati peamõõgaga maharaiumise teel Riisipere mõisnik Johan Ükskül süüdistatuna oma talupoja Suurepere Madise piinamises ja puuhaluga surnuks peksmises. Niisugused sündmused olid. Noh, jah, ega traditsioone, tont. 1923. aasta Tallinna eeluurimisvanglast põgenes 6 naiskommunisti. Saadi nad kätte 6 aega hiljem, siis kui nad üritasid mootorpaadiga Nõukogude Liitu põgeneda. Sellest saaks ka paraja huvitava krimka. 1935. aasta, võt Kaunases algas sel ajal Balti riikide välisministrite teine konverents. Ja seal ilmnesid suured lahknevused Leedu, Eesti ja Läti poliitikas. 1936. aastal algas vabadussõjalaste protsess sõja ringkohtus. See sai otsa alles 25. mail ja oli uhke küll. Sellepärast, et kohtu all oli 154 inimest, kes kõik olevat osalenud 8. detsembril mässukava koostamisel. Peategelased said 20 aastat sunnitööd ja sellest on kirjutanud nii Jalmar Mäe kui William Tomingas. 1938. aasta vastavalt 5. mail vastu võetud amnestia seadusele vabastati kõik poliitvangid, no ja ühe hooga ka veel mitu sada muude seaduste vastu eksinud karistusalust. Läksid nemad kõik. 1942. aasta Kiirovi oblasti vangilaagris suri vabadusvõitleja Hando Ruusi isa Oskar Ruus. 1944 algas 1927. ja 1928. aastal sündinud noormeeste värbamine Saksamaa lennuväe abi teenistusse. No see oli tegelikult üsna selge, et ega inimesi ei jätku ja eks nad said võibolla liiga varagi otsa. 1946. aasta Nõukogude Liidu relvajõudude kindralstaabi otsusega saadeti laiali Eesti kaardiväe Tallinna laskekorpus. Kuni 1956. aastani siiski enamik Eesti kutsealuseid teenis Eesti pinnal, kas siis 22. kaardiväe Eesti üksikus laskurbrigaadis või 118. kaardiväe Eesti laskurdiviisis. Aasta 2000. Igavesti ol sündmus. Rakvere põhikooli õpetaja poos kodus üles nii enda kui 8-aastase poja. Samal ajal 2000. aastal vannutati presidendiks täpselt nagu täna keegi kodanik Putin. 2004. vannutati teiseks ametiajaks. 2008. aastal algas keskpäeval Kremli suures palees võimu üleandmistseremoonia, mille käigus Venema senine president Vladimir Putin loobutas nii-öelda riigi tüüri oma järglasele Dmitri Medvedjevile. Ja kui vaadata lähemalt astroloogilisi aspekte, siis 2000, 2004, 2008 oli asteroid Rassia päikesega ühenduses, aga 1960 ei olnud Heike Pilk sinnagi kanti. Kas ta praegu on, vaat seda peaks abiraamalt küsima, mis seis see on ja mis siis nüüd tulema hakkab eile õhtul või oli see üle eile õhtul, oli ju niisugune maagiline moment, et oleks pidanud üle õla peeglist seda kuud vaatama, et siis oleks saanud paraja vapustuse osaliseks, aga kuna meil õnneks sadas, siis on meil vapustatud tänaval vapustavalt vähe või kui nad on vapustatud, siis mõne teise asja pärast. Mida tehakse maailmas? Aga maailmas tehakse imelike asju. Guantanamo sõjatribunal esitas laupäeval ametlikud süüdistused nüüd viiele USA 2001. aasta 11. septembri terrori rünnakutes kahtlustatud mehele. Võibolla mõned mäletavad siin niisugust nime nagu Khalid Sheikh Mohammed. Ja võt temale esitataksegi, tema võttis vist omaks juba ka sauruste välja suremise ja kõik muud pisipatud ka. Istung oli siis 9 tundi laupäeval kestnud. Huvita, miks niisuguse asju tehakse laupäeval ja miks Eestis näiteks kaitseministri tagasiastumises teatatakse pühapäeva õhtul jättes mulje, et vaba päeva poistel polegi muud, kui minnakse, kirjutatakse avaldus ja antakse allkirju, antakse üle, surutakse kätt, räägitakse pikalt. No võt, seda ei oska mina teile seletada tavalisel nädalavahetusel. Ja suisel ajal tehakse valguskartvaid asju. Aga 9 tundi oli istunud, kohtualused ei tunnistanud end süüdi ega süütuks. Nad otsustasid süüdistustele vastamise edasi lükata. Mis seal tegelikult toimub, tontsest aru saab, aga Khalid Mohammedi loo olema vist 2 korda siin raadios juba ka ära seletanud, kuidas ta kõigega nõustus, kuidas ta kinni võeti, kui palju teda uputeti ja piinati, et need ütlused saada ja nüüd ta kurat on vait. Kas see aja inge täis, ah? Kohtualused ei vastanud kohtunike küsimustele ja tegemist on siis nüüd esimese korraga viimase 3 aasta jooksul, kui neid mehi avalikkuse ees nähti. Võibolla on vaja, et näod meelest ära läheksid, et siis saaks mõned teised abemikud ette lükata, kes oleksid viisakamad ja võimaldaksid publikule ka väärika vaatemängu. Viimane katse, varem nimetatud üle Guantanamo tribunalis kohut mõista läks untsu siis, kui Barack Obama püüdis seda kohtuasja edutult New Yorki föderaalkohtusse üle viia. No, edadal sedagi oli teha, aga mingisugune kummaline niisugune tantsimine käib. Euroga on kõik korras, kõik läheb stabiilses samas suunas, kuhu ta kogu aeg läinud on. Ja see ka viiekas maksab jälle natuke vähem, kui ta enne maksis. Aga ma panen siia ühe EU Observeri lingi ka üles, milles siis Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi kuulutas kohe selgelt, et eurotsooni riigid hakkavad oma painavast suveräänsusest tasahilju ikka lahti saama. No see võiks väljenduda kas või kui nüüd see tõlge on enam vähem viisakas siis, et aga kolmandaks ja kõige tähtsamaks on, et me peame ühiselt täpsustama euro arengu tee. Kuidas me näeme end 10 aasta pärast? Kas soovime olla eelarve liidus? Fiskaaljunioon on siin niisugune sõnavärdjas, mis tähendab, et paksud poisid Brüsselis ütlevad, mida meie siin teeme ja meil on palgal igavne väge valitsus, aseministrid, riigikogu, aseriigikogulased ja kõik need muud, kes on võimelised sünkroonis ja kooris ütlema, yes, massa, täpselt nii me mõtlemegi. Aga Draghi ütles veel, et me peame aktsepteerima rahvusriikide maksupädevuse delegeerimist mingisugusele keskvalitsusele. No see on minu põlvepealne ümberütlemine, nii et iga üks võib selle lingi ise oma väikeste valgete sõrmekestega lahti näppida ja ise üle lugeda, kuidas värk tegelikult on. Aga minu daamid ja herrad, kuna praegu oli kuulda siin ka natuke aega tagasi ukse kella, siis kuulakem ühe muusikapala ja ma usun, et Harri Raudvere müdisevad sammud tulevad praegu enne olematu kergusega trepist üles. We'll be right back.
sellest valgusest hakkab mul soe. Kuskil rõhu peal kuivavad silgud, kuskil hiinlane avanud poe. Tulles laeva pealt sadamas maha, mues mustlaseid tantsib ka drilli. Las ma ennustan sööd, anna raha, anna palju ja mis sa tast loed.
Welcome to Estonia, käsi Toompeale valitud jumalik staaride koor. Welcome to euforia, kuilgab lastave nõrvadelt vastu nii vana kui noor. Tallinn City reklaamiks on rohe, liseks saan nõja väel läbi öö. Kaka kohukes tahaks nüüd kohe, kuigi jah, seda orav ei söö. Peatub taksojuht istuv masiinu, tean üks koht, kus sa pidu saad panna. Koht on hea, kus see kood sulle annan, pere rahvas Ameerikas töö.
Welcome to Estonia, käsi Toompeale valitud jumalik staaride koor.
Loodab moorama mees veel banaani, võimud kinni on keeranud kraani, mida mööda käis joovastav moon. Mida kuradit, kus olin varem, lasin pääseljas maailmas ringi. Eesti naba on kõikidest parem, kiidan ja selle terviseks joon.
Welcome to Estonia, käsi Toompeale valitud jumalik staaride koor.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on üle pika aja saabunud Harri Raudvere ja seda ajal, kui on välja tulnud, et Ilmarine on pankrotis ja sinna on EAS sisse kütnud tohutult palju raha. Seda ajal, kui soovitatakse hakata kasvatama kartulit, kaalikat, peeti ja tont ja mida rõdudel. Ja seda siis, kui valitsus on heaks kiitud Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise 150 miljoni Eesti Energialt endalt saadud euro võrra. Nii et ma ei tea, millest räägime, Harri, aga mulle tundub, et see Eesti Energia trikk on üks väga imelik riigi abi, millega peedistatakse riigi kodanike nii, et pane või kinni.
No tere Nõmme raadio kuulajatele. Riigi abi jah, aga vaata nii nagu me oleme ka uudistest kuulnud ja nii nagu majanduskommunikatsiooniminister väidab, ei ole tegemist ju riigi abiga, vaid lihtsalt aktsiakapitali suurendamisega ja seda ei saaks tõlgendada kui riigipoolset abi. Samas ei näe ma küll mitte mingisugust teist võimalust tõlgendada seda küsimust just täpselt nii, et tegemist on riigi abiga, just nimelt selles turusituatsioonis ja selles kontekstis, mis täna tegelikult ju Eestis valitseb.
No selles mõttes, et ega minister ei pruugi arugi saada, kuidas aga, riik aga, tegelikult abistab.
Miks see on riigi abi? Ma räägin sulle paari paari sellise näite najal või üritan rääkida, et sa mõistaksid ja et me sellest asjast nagu ühtemoodi aru saaksime, peaksime hakkama võib-olla päris algusest peale ja vaatame siis nüüd nagu kogu seda riigiabi ja seda taastuvenergeetikat sellise huvitava vaatevinkli pealt, sellepärast et tänane konkurent Eesti Energiale saab olla põhimõtteliselt taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia, kas siis koostootmisjaamadest saadud elekter, sinna me veel jõuame.
No või seda siis Eesti tuulest, Energia tahabki teha, et 50% oleks taastuvast.
Oota. Ja. Oota. See on,
tuul ja hüdro.
See on see kõik tuleb, aga vaatame nüüd seda riigiabi seisu. Erinevad riigid, kui alustati omal ajal rohelise energia tootmist, ütleme nii nimetatud alternatiivse energia tootmist olemasolevatele traditsioonilistele fossiilsetele energiaallikatele, milleks on kivisüsi, põlevkivi, siis riigid valisid erineva strateegia. Sellepärast on ju täiesti selge, et energeetika iseenesest on väga pikka tasuvusajaga investeering, kui sellesse valdkonda investeerida. Ja paratamatult teatud aja hetkel ei suuda see tööstus, võtame, rajatav ettevõtte puhtalt elektrimüügist saada nii palju kasumit, et maksta kinni siis investeeringud pankadele, mida nad paratamatult võtma peavad, sellepärast, et ega nii suurt raha ei ole isegi Eesti Energial, et ta oma rahadega kõik valmis ehitab, vaid ta jookseb siia panka, sinna panka, igalt poolt laenab selle raha kokku. Nii. Nüüd riigid läksid põhimõtteliselt kahte erinevat teed või erinevat suunda. Ühed riigid hakkasid doteerima taastuvenergiasse panustajatele sellega, et nad andsid investeeringu toetust. Investeeringu toetust rahaliselt lisaks sellele muudeti või võimaldati tasuta liitumised põhivõrkudega, aidati ütleme, üldehituste tööde teostamisel väga palju oli riigi poolt, et praktiliselt see eraettevõtja sai selle tööstuse püsti ja sai valmis ehitatud. Ja siis ei saanud nad selle elektri eest sugugi niivõrd kõrget hindave tariifi, töötati välja väga huvitavad roheliste sertifikaatide põhimõtted ja väga palju erinevaid mudeleid on selle koha peal. Eesti valis näiteks sellise tee, et tema ei toeta mitte ühtegi ettevõtet rahaliselt investeeringute tegemisel, vaid kogu investeering kirjutatakse sisse toetuste süsteemi läbi tariifi. Et näiteks raha ots ise, liitumised maksa Eesti Energiale kinni, sul peab omale hästi palju raha olema, kui sa tahad siin Eestis midagi teha, mida tavaliselt üldse kellelgi ei ole, tänu sellele kindlustatakse Eesti Energia positsiooni tervel turul. Ja siis põhimõtteliselt, kui sa oled tootnud teatud hulgani, seda näiteks praegusel juhul 12 aasta jooksul, siis sa seda enam ei saa, eeldusele 12 aasta jooksul on läbi kallima tariifi saanud sina oma investeeringud tagasi makstud. See on selline väga lihtne ja väga loogiline süsteem. Ja nüüd vaatame, kuidas Eesti Energia teeb. Ega Eesti Energia näiteks kas või sellel sama aktsiakapitali suurendamisega otseselt doteerib ju oma tööstuse ehitamist, andes võimaluse müüa väga odavamalt elektrit. Tähendab, elektri oma hind on odav, aga meile müüakse kallimalt. Tänu sellele on võimalik Eesti Energial saada suuremat kasumit.
Sa pead silmas praegu seda, et meie arve peal 2/3 summast on võrgutasud.
Jah, ja ka seda, aga nüüd näiteks, kui nüüd võetakse ära või tahetakse võtta või seada piirang sellele riiklikule toetusele, mis oleks siis nagu konkurentidele investeeringu toetus, siis seatakse ju konkurentid täiesti ebavõrdsesse olukorda. Sellepärast, et Eesti Energia saab ju riigi käest selle raha kätte, aga kust riik saab, on kaks võimalust, kas maksame meie oma maksudest riigi eelarvesse, selle raha veel kord kinni ja elektri eest maksame veel kord läbi võrgutasude kinni, või siis Eesti Energia võtab pangast ja makstes pangale jälle intressi ja nii edasi ja nii edasi.
No kui ta praegu võtab selle tegelikult ju Eesti Energia kasumist.
Vaata palju Eesti Energia laenab kokku no, raha. eks, ja siin hakkabki see küsimus mängima, et Eesti Energial laenata või eraettevõtjal laenata, need on tegelikult kaks täiesti erinevat asja ja me ei saa rääkida võrdsest kohtlemisest turul.
No see on siis see, et riigil võlga ei ole, aga näe, Eesti Energial on võlg ja kuna riigil seda formaalselt võttes ei ole, siis riik on tubli kukkupai. Astume palun sammu edasi. Eeldame, et Eesti Energia on niisugune monstrum, et ükskõik, kes tema kõrvale tuleb, see, kes noh, tuli ja ei suuda võtta enda alla kuigi suurt turu osa. Kui Eesti Energia on rihtinud oma tegevuse niimoodi, et 50% näiteks sellest uuest jaamast, mida nüüd ehitama hakati nurgakivi pandi, on võimeline nii-öelda taastuvenergiat igasugu haket ja kaket seal katla alla ajama, see tähendab ju, et Eesti Energia sõimab tuulepargi omanike, et vaata, kuidas nad nöörivad rahvast ja samas võtab ikkagi lõvi osa sellest, mille eest ta teisi kirub ja vannub endale.
Põhimõtteliselt on sul, käsitlus on sul õige, kuid mõte vajab täpsustamist.
Jah, loomulikult.
Selles suhtes, et noh, sa tõid nüüd välja koostootmisjaamade teema, et päris täpselt aru saada sellest, siis iga üks võiks võtta oma elektriarve, mille ta koju saab. Ja seal elektriarvele taha alla on peenikese kirjaga kirjutatud, et kogu tarbitavast elektrist, mis siis kas 4,6% on siis taastuvatest allikatest toodetud elektr. See on siis tuul, hüdro ja siis ka koostootmine. Aga vaat see sama riigiabi nüüd sellele koostootmisele hakkab hästi vahva olema. Ja vaat siin see teema vajabki nüüd natukene selgitamist. Seda küsimust on laiendatud, ütleme seda riigiabi või seda sama kallimat tariifi või seda dotatsiooni sellele elektrile, nähakse siis ette, et seda saavad nii tuul, hüdro kui ka efektiivselt koostootvad jaamad. Ja nüüd lähebki asi hästi naljakaks, et me vaatame, et kui näiteks Narvas ju praktiliselt läheb 29 või 30% peaaegu läheb Narvale nendest tootmise dotatsioonidest või sellest rahast, mis täiendavalt siis kokku korjatakse nii nimetatud rohelise energia.
No see on 42% üldmahus.
Nii, aga vaata nüüd, mis on hästi vahva, eks kui me nüüd tuule toome eraldi välja, et see on ainult 4,66% eelmise aasta näitajatega, siis ülejäänud läheb ju praktiliselt sooja tootmiseks. Aga kui ta läheb Narva sooja tootmiseks, siis kuhu paneb Narva oma sooja? Narva paneb oma sooja Narva jõkke.
Keedetud kala.
Jaa, sellepärast, et Narva jõega jahutatakse ju elektriama ja kõik üleliigne soojus lastakse ju jõkke. Me teame seda kõik, eks? Nii, ja küll, see lastakse sinna. Aga samas, kui me nüüd toome kõrvale Euroopa Liidu direktiivi, siis Euroopa Liidu direktiiv näeb ette efektiivsest koos tootmisest. Ta räägib sellest. Mida see tähendab? See tähendab seda, et Euroopa Liidu direktiiv ei näe ette, et metsast võetakse jala pealt maha tarbe puitu, paperipuud, puitplaatide, puitlaastplaatide, tehaste toore materjali. Ei lasta seda hakkurist läbi ja pannakse siis katlasse. Vaid ta näeb ette sellist tootmisjääkidega kütmist, saepuru, koored, laastud, kännud, kõik sellised asjad, kui ta ei näe ette tarbepuitu. Ja nüüd on jõudnud see asi ringiga majanduskommunikatsiooniministeeriumisse. Ja tegelikult valitseb seal paras paanika, sellepärast, et Euroopa Liit on sellele pilgu peale heitnud ja ütlenud, et kui teil on nii suured need normid täidetud, koodid täidetud, et teil on juba nii suur protsent, siis vaadatakse, et te olete väga tublid. Jah, aga samas tuleb välja, et seda saab lugeda siis lubamatuks riigiabiks. Ja vaat, majanduskommunikatsiooniministeerium praegu onki läinud seda teed, et see on lubamatu riigiabi, me peame tõmbama neid maha, ta on üritanud ennast hakata kuidagi puhtaks pesema. Aga nüüd ta võtab ja üritab seda toetuste süsteemi maha tõmbamist rakendada kõikidel tootjatel. Nii tuulel, nii hüdrool, mis iganes sellepärast, et kui me nüüd vaatame, summeerides kõik kokku, aga kui me nüüd vaatame veel kord, et elektrit toodetakse ainult 4,66% üldmahust sellest saada olevast või toodetavast elektrienergia hulgast tervikuna, siis deklareeritud 20% on siin veel väga-väga palju maad. ja tegelikult ega ma saan majanduskommunikatsiooniministeeriumist aru või ka ministrist aru, sellepärast, et tööl on võetud ju endised Eesti Energia ametnikud, kes teevad ju põhimõtteliselt lobi läbi majandusministeeriumi, teevad lobi Eesti Energiale. Ja siin tekibki nüüd selline vahva omapärane olukord, et kui see teema tõstatatakse Euroopa Liidus väga teravalt üles, et te olete põhimõtteliselt esitanud kogu aeg valesid andmeid, see on üks asi, seda teevad kõik, aga te olete põhjendamatult maksnud riigi abi sellistele,
see on sellistele... Euroopa Liidu abi.
Jah, tähendab...
Või Eesti riigi abi, võt praegu
Eesti, see... Ei, siin ei ole vahet, see on riigi abi, on riigi abi. Euroopa Liidu direktiiv näeb ette riigi abi andmist siis energiatootjatele. Euroopa Liidu abi, Eesti riigi abi. Fakt on see, kus tootja selle saab, see pole tähtis. Küsimus on see, kas, tal on, kas temale maksmiseks on tekkinud alus või mitte. Ajades paperipuitu ja ajades tarbepuitu katlasse, ei ole seda alust, ega keegi ei keela seda ajada, aga sa ei saa selle pealt maksta täiendavat raha selle puidu põletamise eest. Sa saaksid maksta hakkepuidu põletamise eest küll, kui see allikas oleks saekaatri tootmisjäätmed või energiavõsa või midagi sellist, aga tarbepuitu siin alla ajada ei saa. Siin tekibki nüüd probleem. Ega sellest inimesed ka päris hästi aru ei saa ja ei saa aru need poliitikud, sest et sellest ei olda niimoodi süvenenud. Aga kuna me oleme selle teemaga natukene kokku puutunud läbi tuuleenergia, siis me võtsime väga põhjalikult, töötasime läbi Euroopa Liidu direktiivid, vaatasime, mis tuleb, mis millest, kuidas on öeldud, aga seal on selge sõnaga öeldud, et see tarbepuidu ahju ajamine, see oleks, ja kui sellest makstakse toetust, see on keelatud riigi abi, seda ei tohi teha. See tähendab seda, et meie taastuvenergia toodetud protsent on absoluutselt teine, mis kvalifitseeruks selle riigi abi teemaga.
Ja ma saan põhimõtteliselt asjast aru küll, aga mul on mõte praegu veel ühe teise nüansi peale, et ühel hetkel võidakse ju hakata küsima, et kui teil on nii palju tootmisjäätmeid, mida katla alla ajada, kus on toode? See on umbes nii nagu mingisugune...
Ja see on elementaarne arvus, jah, aga noh, vaat, niimoodi seda nüüd tehakse. Ja ma saan väga hästi aru Reformierakonna seisukohalt ja ka nemadki päris täpselt seda ei hooma, sellepärast tellitaksegi erinevatelt advokaadibüroodelt, näiteks majandus, see keskkonnaministeerium tellis ju Soraineni advokaadibüroolt õigusliku hinnangu kogu sellele tegevusele, mis siis täna tehakse ja kas see on siis adekvaatne see käitumine. Ja majanduskommunikatsiooni ministeerium ajab vastu, et see on kõik õige, ei ole midagi halvasti tehtud, sellepärast, et nad saavad väga ilusasti aru, et see jää, mille peal nad seisavad, on häbematult õhukene. Sest et kui nüüd ütleme tõesti kogu süsteem minestab ja meie käest hakatakse kõige kõrgemal tasemel aru küsima ebaõige raha kasutamise või doteerimise kohta, siis on muidugi majandusministeerium ja Eesti riik ka väga kõvasti käpuli, sellepärast, et see rehepapi mängimine võib minna palju kallimaks kui suhkrutrahvid.
Aga siin on nüüd veel üks küsimus. Advokaadibüroo, väga hea asi. Nad on tutvunud kümnete paksude tarkade raamatutega, aga kas nende raamatute hulgas on ka niisugusi teoseid, mis võimaldab neil seda tehnoloogiliselt mõista? Üks asi on kenasti ju...
No jah, aga tähendab, küsimus ei ole ju praegu üldse mitte selles tehnoloogias ega nüansis. Küsimus on ju ainult põhimõttes, üleüldises põhimõttes, et kuidas käituda või mille alusel neid dotatsioone siis maksta. See on see teema, mitte mingil juhul nüüd tehnoloogilistes küsimustes. Ja sellepärast... Mulle tundubki, et see teema on täna ikkagi väga aktuaalne meie riigis ja seades nüüd näiteks piirangu tuuleelektrist või tuuleenergia toodetavatele dotatsioonikogustele, mis oleks siis 600 gigavatt-tundi aastas, on täiesti põhjendamatu ja kui me vaatame nüüd selle huvitava numbri ajalugu, siis ta on olnud ju läbi aegade kord 200, siis on teda suurendatud 400, siis on suurendatud teda 600, nüüd tahetakse teda suurendada veel kaks korda rohkem, liites sinna veel ka soojuse sisse. Mida see näitab? See näitab seda, et Eesti Energia ja Majanduskommunikatsiooniministeerium töötavad süsteemselt ja jäärapäiselt, et säilitada oma monopol siin riigis, et ei tuleks siia sisse normaalseid investeeringuid, et siin ei oleks võimalik toota ka tulevikus odavamat elektrit. Sellepärast, et me jõuame jälle kaarega selle küsimuse juurde tagasi, kus öeldakse, et tuuleenergia on kõige kallim energia, talle tuleb nii palju peale maksta. Tuuleenergia ei ole üldse kõige kallim energia, palju kallim on põlevkivi, palju kallimad on need samad, ütleme niimoodi, fossiilsetest kütustest toodetavad energiat sellepärast, et seda me ei näe ja seda me metoodiliselt ei tõlgenda kui dotatsioonina, vaid näete, 150 miljonit paneb Eesti Energia praegu sisse ja seda ta ei näita meile põhimõtteliselt selles tariifis, sest see raha liigub sinna hoopis teisi kanaleid pidi. Ja statistiliselt näidatakse näpuga tuuleparkide peale, et teie saate oma dotatsiooni läbi tariifi, järelikult teie koormate liigselt tarbijat. See ei ole päris niimoodi. Aga väga hea on manipuleerida inimeste teadmatusel ja tuua siia sisse veel võrgutasude mõiste, mis on jälle omaette selline väga peen süsteem, kuidas täiendavat raha välja võtta, mida teistele tootjatele mitte mingil juhul jagada ja kanda. Kui sa vaatad näiteks meie Eleringi kasumit, noh, see on ju siis praktiliselt 50%
käibest.
Ja kui me räägime siin, et tuleks igal ettevõtlusel, sest Elering ei ole mitte midagi muud kui ettevõtlusega tegelev ettevõtte, põhimõtteliselt liinid ehitamise elektrienergia transportiga punktist A punkti B, alates minu meelest 110 kilovoldist, siis noh, kui me vaatame sellist kasumi marginaali ja eeldusel, et see pannakse meile kõik võrgutasudena otsa, mida me siis täna peame kinni maksma.
Ehk me maksame sõna otseses mõttes topelt.
Me maksamegi topelt ja neil jääb veel õigust ülegi näkku valetada, et süüdi on tuuleenergeetika ja taastuvenergia. See sellepärast ongi teie elektriarved nii suured. Tähendab, noh, see on nagu muskunstniku trikkus, tahetakse tähelepanu juhtida hoopis mõnele teisele teise punkti ja siis samas teha see trikk hoopis teises kohas ära, nii et sa ei pane seda tähele, ei märka ja ei saagi aru, et sinuga on tegelikult see trikk tehtud.
Siin on midagi selle trikki juures veel see, et me tõenäoliselt lihtsurelik tõesti enam ei saa aru, milleks toodetakse põlevkiviõli, milleks on vaja üldse põlevkivi, mis on põlevkivi kaevandamise astmeline maksustamine, et kui sa hakkad õli tegema, siis Ansipi ettepanekul pead sa maksma kaevandamise eest rohkem. No
sellepärast,
see on ka niisugune segapudru.
Õlimüügis saad sa loomulikult suurema kasumi, kui sa palja põlevkivi katlasse ajamise eest saaksid.
Aga see võiks olla siis ju riigi monopol.
Ta peakski olema riigi monopol ja see peaks olema meie kõik üldrahvalik monopol, mitte põhimõtteliselt eraettevõtjate eralõbu, vaid see peaks olemagi riigi monopol. Ja näiteks Elering kui selline, mis peaks tagama sotsiaalsfääri, meie riigi sotsiaalsfääri toimimise, aitama sellele kaasa, ei peaks üldse olema orienteeritud kasumi saamisele, vaid tema eesmärk peaks ühiskonnas olema absoluutselt teistsugune. Täpselt samuti ka jaotus ja põhivõrkudest. Need hinnad võiksid olla odavad ja meie võiksime selle arvelt, nii nagu me ka tegelikult praegu maksame, võiksime ka maksta riigimakse ja riigimaksud võiksid olla kanaliseeritud õigetesse kohtadesse. Siin on väga palju selliseid eradi küsimusi, mida ei saa üksikult lahendada, vaid seda peab kõike vaatama süsteemselt ja tervikuna riigiseisukohalt. Aga kui ei ole meil riigimehi, kui ei ole riigikontseptsiooni, kui ei ole ühte teist või ka kolmandat, vaid kogu meie majandus või kogu meie elu või kogu meie arusaamine on üles rajatud projekti põhiselt, siis ei saagi sellest tulla absoluutselt mitte mingisugust korralikku normaalset nakka.
No niimoodi ta on. Teoreetiliselt peaks peaminister olema niisuguse aparaadiga, et ta saaks koordineerida kõiki protsesse riigis, mitte et selle ministeeriumi alt saab praegu välja lüpsta rahvalt ja tagada, et rahvas, noh, alati ei saa bussigagi sõita või noh, teekond Tartusse
on juba päris ausalt, et kui ei oleks kadu, kaoks ära see välja lüpsi võimalus, usu meie poliitikud oleks palju vähem.
Karta on, ega ei ole mõtet ju võimule trügida, kui selle pealt otsest raha ei teeni.
No aga võib-olla tõesti, miks mitte ka minna, noh, mitte ainult ma ei nimeta Riigikogu, vaid ka paljudesse teistesse ametitesse juba kasvõi sellepärast, et eks riigileib ole selline peenikene, aga ta on jälle hästi pikk, selle eest annab sulle kõik muud võimalused. Ja noh, muidugi alati tuleb arvestada, et sa oled õiges parteis, õiges erakonnas, sellepärast, et olles võtmepositsioonil vales erakonnas, siis võid sa varsti see enda kohta lugeda ja teada saada selliseid asju, mida näiteks teadest võimul oleva erakonna liikmeid inimesi, sa seda mitte kunagi vähemalt nende võimul oleku ajal ei kuule, sellepärast, et sunniaparaat töötab ühte väravasse ja siin ei ole nagu mitte midagi öelda ka teha. Aga selle peale ütleks ka niimoodi, ma mõistan ka, miks pärast on see poliitiline võitlus läinud veel teravaks, veel ägedavaks, sellepärast, et eks ressurss ole piiratud ja kui ükskord hakatakse revideerima nende inimeste taskuid, kes on olnud siis piruka juures, siis ma küll, ma tead, ütleme piltlikult niimoodi, et ma arvan, et nende suu oleks ka kõrvuni moosiga, kui nad ikka päris korralikult peeglete viia.
No, seda muidugi, aga siin on veel nüansikas, et vaata, raamatupidamine ja raha, need on nagu kõige tähtsamad asjad üldse maailmas. Me ei saa mitte midagi tehtud, kui selleks ei ole eraldatud raha. Raha eraldatakse poliitilise otsusega. Seega meie suhtumine maailmasse on, et kõigepealt poliitika ja siis majandus. Ja nüüd ongi siin see värdvorm sees, et riik osaleb äris, kuigi ta ei osale äris, aga kuna riigile kuuluvad ettevõtted, mis võivad olla võlgades ja teha tont ja mida, siis ongi see absurdne olukord, et riik võtab riigilt dividende välja ja annab riigile tagasi. See on kenakene keerutamine läbi suurte pankade küll, väga mõnus, jah, eks liigub käest läbi, midagi kleepub käekülge ka, aga see ei saa olla ju normaalselt toimiva riigiga niimoodi, et riik loob ettevõtte rahva lüpsiks ja siis võtab rahva heaks dividendid ja paneb need mingisugusesse kuradi solidaarsusfondi kinni. Seda raha ei ole olemas.
Vaata, tähendab tegelikult ega kogu viga ongi selles, et alati, kui hakatakse rääkima mingist probleemist või küsimusest, siis takertutakse kinni mingisugustesse utoopilistesse arvudesse ja noh, ma olen ka vaadanud kas või meie lemmiksaadet foorumit, kus siis poliitikud üksteisega mõõtu võtavad ja siis on...
Seisavad ja seletavad
ja siis kui räägivad, vot nii mitu miljonit ja nii mitu miljardit sinna ja nii mitu miljardit sinna, tead, need päheõpitud arve seal maha vuristada, noh, kas see ei ole just ju kõige mõistlikum, sellepärast, et kogu tegevus ju rajaneb süsteemi hälbele ja ei ole meie kindlasti mitte mingisugused väljasurevad dinosaurused, kes siis tahaksid nüüd nagu noh, või tahaks aru saada uutest trendidest nii riikide kui rahvaste ajaloos, me saame sellest aru küll, aga me tahame öelda seda, et on alati olemas ju täiesti mõistlikud alternatiivid, millele saab tugineda, kui me vaatame riiki tervikuna. Ja võt, mis ma tahtsin sulle veel rääkida, mis on nagu viimasel ajal mõttes olnud ja mul on hinge peal, see on nagu meie maksusüsteem. Ja ma tahaks öelda, et meie maksud peaksid olema erinevates ettevõtetes, erinevates lõikudes kindlasti differentseeritud. See tähendab seda, et maksustama peaks erineva valdkonda, erineva kasumimääraga ettevõtjaid või ettevõtteid teistmoodi. Ma toon sulle lihtsa näite. Kõige huvitavam üks selline valdkond on see, ütleme kas või näiteks õmblusvaldkond, kus on hästi palju inimesi, hästi palju inimesi tööl, nende töö viljakus või jõudlus on teatud piirini fikseeritud ja nad suudavad toota teatud produkti. Nii, selle produkti realiseerimiseks või realiseerimisel või müügil on olemas ees hinnaskaala, mille määrab ära põhimõtteliselt turg. Sa ei saa maksta nendele inimestele ülemäärast suurt palka, sellepärast, et nad ei saama produkti turul kallimalt müüa, kui turg seda põhimõtteliselt nõuab. No siis võiks öelda, mis nad siis seda teevad, toome seda kuskilt mujalt. Ei peaks tooma. Sellepärast, et näiteks kui selle tegevuse tõttu saavad 100 inimest või 100 leibkonda, saavad oma leiva laua peale ja kui me nüüd mõõdame kõike ühesuguse maksumääraga, näiteks 33% sotsiaalmaks, ma räägin ettevõtja seisukohalt, me peame selle ära maksma, siis läheb seal tulumaks maha, see inimene saab hästi vähe raha kätte, aga firmal praktiliselt arengu tegevuseks ja selleks raha ei jää, sellepärast, et riigimaksude osa tähtsus kogu selles sisse tuleva rahamassist on niivõrd suur. Aga samas paneme kaalukausile, et me anname ikkagi 50 inimesele näiteks tööd. Ja nüüd vaatame, kui see firma ei saaks eksisteerida, kui see maksukoormus õgiks ära selle, või kas või see energia, elektrit, kallinemine ja kõik muudaks selle tegevuse riigis mõtetuks. Siis riigi seisukohalt oleks ju palju toredam või parem, kui need inimesed teeniksid ise endale leiva laua peale, mitte ei läheks töötukassast hakkama raha küsima, ei läheks töötute järjekorda, sellepärast nad midagi muud teha ei oska, kui nad on eluaegsed olnud näiteks õmblejad. Selle arvelt võiks ju riik võtta palju vähem makse sellelt firmalt, eeldusel, et see firmas töötavad inimesed või selle firma tegevusega suudetakse hoida 50 inimest tööl, et nad ei tuleks riigi kukile. Saad sa mu loogikast aru?
Saan küll absoluutselt, saan aru ja ma saan aru siit ka sadistlikust loogikast, et kui ma oleksin pragmaatiline peaminister, ma ütleksin, et aga siis, kui nad saavad normaalselt ära elada, nad hakkavad sigima ja kui nad on siginud, siis 20 aasta pärast meil ei ole nagu nii tööd anda, last surevad parem nälga.
Ei, miks pärast tähendab?
See siis sureb nälga 50% sellest, mis
küsimus,
võis surra 20 aasta
Küsimus on sellepärast, et lahendus on lokaalse raharingluse teke läbi kaubanduse siseriiklikult ja miks mitte. Vaata, teine küsimus on jälle see, et minu meelest võtta need samad poliitikud, ka kellest me rääkisime, ega nemad päris hästi aru ei saa, kust raha tuleb.
Seda nad ei tea, kui ma tohisin vahele tuleb öelda sul sinu protsentide või selle miljonite jagamise jutu peale üldsas saates Varum või Foorum, siis seal oli ju ka, et oli vist see Ratas, kes ütles, et tuleb 60% maksudest anda omavalitsusele ja 40% riigile ja väga hea, aga ma tahaksin näha, kui suur see karunahk on, millest 60% siis.
No, vaat
see... Ja kas see karunahk laenatakse Lätist või on see meil endal lasta?
Kõige hullem ongi see, et arusaamine maksudest, või tähendab raha tulekust ongi see, et raha tuleb maksudest. Kuidas raha maksudeks jõuab või kuidas raha üldse ringlusesse jõuab, sellest ei saa minu meelest meie poliitikud absoluutselt üldse aru. Ja kõige vähem saavad sellest aru praegu, noh, pole midagi parata, nii Keskerakonna kui ka sotsiaaldemokraadid naha ja karvadega, et no nendel on nagu see arusaamine sellest rahast ja majandusest natukene väärastunud. Sellepärast, et nemad võtavadki põhimõtteliselt tõena seda, et majandust saab elatada ainult laenude võtmisega, mitte ekspordi suurendamisega. Sellepärast, et toon jälle veel näite, kui Keskerakonnas ja Keskerakonda kuuluv nii nimetatud majandusekspert autoriteet Vitsur ütleb välja, et see on loomulik, et import on suurem kui eksport, siis ma ei oska selle peale tõesti jälle mitte midagi teha, kui käsi laiutada, kui import peaks olema suurem kui eksport, siis tähendab võtama ka pankades täiendavalt raha juurde.
Et energia jäävuse seaduse juurde.
Raha liigub rahulikult riigist välja, et see oleks kõik nagu normaalne, ei ole. Ainukene riigi seisukohalt, ütleme selle majandus areaali seisukohalt, mis Eesti riik siin praegu on, mis sest, et pool on antud Euroopa Liitu või mis iganes, aga sellesse regiooni peaks raha tulema sisse just nimelt läbi ekspordi. Me peaksime välja saatma midagi rohkem, et raha tuleks siia, et me saaksime kindlustada oma seda sama sotsiaalsfääri, oma seda sama sotsiaalset süsteemist riigis.
Kui sa rääkisid siin õmblusest ja sellest, et on teatud tööviljakus ja palgad, mis peavad olema niisugused naasugused, sellepärast, et muidu läheb toote hind üles, siis mul tuli meelde näide, mille ma tõin Võrumaa talunikele, et mitu liitrit peab talumes viima kokkuostu head rammused piima, et ta saaks osta poest 1 liitri lahjat piima. Ja tol korral oli vist vastus koguni 8,5 nagu Fellinil, sellepärast see mul meelde jäi. Aga kui, ütleme, need samad sinu tootjad toodavad head toodet ja lähevad poodi, kas nemad saavad endale lubada luksust oma palkade juures osta seda head toodet? See küsimus ei ole mitte sinus ja sinu tootmises, aga kõikidel ülejäänudel, näiteks 10 meest, teevad kuu ajaga valmis ekskavaatori ja kipskuju laseb Kasatšoki, kui nad suudavad selle ekskavaatori endale üheks päevaks rentidagi.
Ja seda küll, loomulikult ei suuda sellepärast, et noh, sinna lisanduvad ju veel alates materjalist ja turunduskuludest veel ka palju muid teisi kulusid, mida nagu see palgafond otseselt ei kajastu. Ja vaata, inimene ongi nüüd niimoodi, et kui ta kätte saab seal noh, 300, siis firmale läheb ta maksma, vaata, et 700 eurot.
No, sa võtad nüüd kaudsed kulud ka.
No jah, aga ütleme, selle 700 euro taga peab olema tema produkt, mille saab siis müüa niivõrd palju kallimalt edasi, et ta kataks ära ka selle firma haldus- ja juhtimiskulud, turunduskulud, mis kaetakse ära siis näiteks ütleme selle loodud produkti kasumist. Sellest kasumist, mis sa siis pärast lõpust nagu müügist saad, ütleme realisatsiooni poole pealt, sest toote oma hind on sul nii toote oma hind, mis sisaldab kulutusi kuni ütleme tootja laoni. Vaata selle, ja selle pärast ongi niimoodi, et ei tule välja jah, et see sama õmbleja läheb nüüd poodi, ostab endale seljakotida ja ise enda toodangut. Kaugeltki mitte. Selle pärast, et see toode, mis jõuab lettidele, on oluliselt kallim, kas või juba selles suhtes, kui ta on tootja laos ja noh, kui inimene saab makstes ära veel oma teenistusest ettevõtja poolt vaadatuna nii suure summa, mille tegelikult võiks ta saata kätte. Kui maksud oleks poole väiksemad, siis saaks inimene ju poole rohkem palka kätte. Sellepärast saaks ta palju paremini elada, me ei peaks ju seda viima riigikassasse ja siis kui ta jääb tööta, siis ta läheb põhimõtteliselt ju hakkab küsima riigikest seda raha tagasi. See süsteem on ju tegelikult üdini vale. Võibolla olekski ja vaat siis ma saan ka sellest mõttest aru, et sellise mudeli rakendamisel võiks ka oluliselt suurendada tööandja vastutust nende inimeste sotsiaalse turvalisuse tagamisel. Täna me sellest rääkida ei saa. Täna on see täiesti kohatu, isegi mõtetu.
No täna on see pigem jah nagu vahend tööandja põhja laskmiseks.
Näiteks aga ma ütlen sulle naftatransiit, kus saab nagu midagi tee liigutada, ainult pead vaatad, et näed, seal Echelon tuleb, läheb, näeb, au, sinna laeva peale ja nii edasi. On täiesti selge, et sellisel tööstusel peaksid olema maksumarginaalid tõesti teised. Nad võiksid olla rahuliku südamega teised.
See viib nüüd mõtte, jah, selle peale, et tegelikult süsteem on killustatud ja...
Mitte astmelist tulumaksu, üksikisiku tulumaksu ei tuleks rakendada, vaid tuleks vaadata tööandja seisukohalt, differentseerida riigimakse tervikuna. See on võtmeküsimus. Mitte üksikisiku tulumaks, nagu Keskerakond praegu jalat jala lõppab.
No, kui sa räägid praegu naftatransiidis, siis see peaks olema üldse strateegilise värgina riigi hallata, mitte eraettevõtete riigi peedistamise vahend, sellepärast, et selle sama transiidiga...
Margus, tähendab, ei ole. Täna on jälle selline huvitav küsimus, et nii väike kooslus nagu on Eesti, ei peaks omama sellist riigiaparaati või sellist struktuuri. Riik tuleks ennem ära saneerida.
Seda kindlasti.
Ja väga paljud sellised strateegilised valdkonnad peaksid olema tõsiselt riigi kontrolli all. Ja noh, demokraatia on tore asi, aga mõnes kohas ta lihtsalt ei tööta ega ei toimi. Ta õgib ära meid kõiki ja andes näiteks majanduses noh, piiramatu vabaduse teha seda, mis pähe tuleb, nimelt riigi poolt vaadatuna, siis võid ju täiesti kindel olla, et kõik ei suuda ja ei saa sellega kaasa minna. Ja see vits lööb meid kõiki väga valusalt.
Kui riik annab niisuguse võimaluse, annab ta igale ühele marssali keppi kotikesse, et ma löön selle riigi üle, kui ma saan rikkaks. Ja heakene küll, võibolla üks solist ei tee seda, aga viie peale on riik juba nii sandistatud, et ta on noh, teoreetilise väärtusega ja siit jõuaksime võibolla lõppküsimuse juurde, kas riik peab võtma dividende, kui see riigi firma, kellel dividende võetakse, võtab selle dividendide maksmise nimel pangalaenu?
Ei, no kindlasti.
See on retooriline, küsimus, aga see on täpselt selle olukorra peegeldus.
See on väga väärastunud põhimõte täpselt niimoodi käituda. Sellepärast, et laenu võid sa võtta tootmise arendamiseks, millest sa saad suuremat kasu, mille kaudu riik võib pärast võtta dividende, kui firma on, noh, ütleme, hästi majandanud. Aga selles suhtes, mis siis juhtub, kes vastutab, kui riigi firma läheb pankrotti, kui ta ühel hetkel ei suuda enam oma laenusid tagasi maksta?
Kas omanik saab ärikeelu või?
Jah, vaata, siin ongi väga huvitav küsimus, milliseid sanktsioone tuleks siis rakendada võrdset kohtlemist arvestades omanikule ja just nimelt nendele juhtidele, kes on siis selle firma viinud sinna, sest et riigi firma puhul ei saa paljudel juhtudel olla süüdi firma juhtkond, direktor, juhataja, ükskõik, kes seal ees on koos oma meeskonnaga, sellepärast, et temale tulevad ülevalt omaniku käsud poliitilised otsused käituda nii naa või teistmoodi.
Jah, riigifirma nõukogus võib olla üks ainuke isik ja see võib olla minister.
Muidugi alati, kui asi kisub kiiva, võib ju siis sealt juhatusest välja astuda, öeldes tuues põhjuseks, et te lasete riigifirma pankrotti, seda teistega kolmandat, aga kannataja on meie ühiskonnas ikkagi see juhataja, kes või juhatuse liikme seisusest tagasi astub. Sellepärast, et tema lollik jääb oma palgast ilma, teised võtavad ikka oma raha rahuliku südamega edasi. Ja siis ongi kaks võimalust, kas pannakse see ettevõtte siis oksjonile müüakse erakätesse või siis noh, mis siis edasi saab? Siis likvideeritakse lihtsalt ära ja hakatakse seda toodet mõnest teisest kohast sisse ostma.
Aga vaatame veel kord seda pilti. Kes langetab otsuse, et kuigi firmal ei ole raha, Tallinna sadama puhul me mäletame ju seda, eks ole, et maksku dividende ja võtku selleks laenu. Kes julgeb langetada niisuguse otsuse? Näiteks, kui sina otsustad oma firmast võtta nüüd kogu kasumi välja, aga kasumid paras ja kui ei ole üldse, pigem on võlad. Ja sa laenad peale ja siis maksad heldelt kasumit, et saada äripäeva tabelisse kuhugi võibolla või see on ju... No,
see on praktiliselt võimalik, siin ei ole mitte midagi. Ma ei usu, et ettevõtjad just niimoodi teeksid või käituksid peale riigi. Aga sellepärast, et vaata, ettevõtjal on natukene teine seisukoht, kui see on sinu enda raha, sinu enda kapital, sinu enda töö ja vaev selles firmas, siis noh, sa ei tahaks sellest ju nii kerge käeliselt loobuda, eriti kui sa oled midagi suurt ja korralikult tööle pannud ja see töötab. Sanna paljudele inimestele leiva laua peale, siis võibolla tõesti hakkad mõtlema natukene laiemalt või veidikene sotsiaalsemalt. Aga noh, meie varakapitalismis mõelda sotsiaalselt ei ole vist suuremat lollust. Siin peaks olema ikka niimoodi, kui üldiseid trende ja seisukohti vaadates, et edukas on see, kes suudab rohkem rabada, rohkem taskuga endale krahmida ja jumala eest, milleks siis lugeda raamatut, parem lugeda raha.
Selle peale ei oska tõesti midagi öelda, olukord ei ole ju noh üllatav su suu läbi praegu, aga eks see tõde ole natukene valus küll?
Ei, tõde on valus jah ja noh, ega siin selliseid selgeid lahendusi ei olegi, et me nüüd näiteks tahaksime midagi kohe kähku kiiresti muuta või midagi ümber teha. Kõik on ikkagi sõltuv sellest samast majandussüsteemist, mida me siin oleme heaks kiitnud, mille me oleme võtnud endale prioriteediks. Ja sealt nüüd selle ree pealt maha minna on täna häbematult raske, sellepärast, et väga paljud, kes on selle süsteemi, noh, ütleme ohvrid või selle süsteemi, ohvrid kõige paremas mõttes selles suhtes, et nad elavad läbi selle süsteemi, teevad ka kõik selleks, et see süsteem jääks sellisena funktsioneerima, nagu nad on. On olemas ka terve rida inimesi, kellel ei ole ressurssi ja kes tahaksid midagi muuta ja paratamatult selles majandusmudeli juures ei suuda nad midagi muuta, sest et neil ei ole seda ressurssi piisavalt, et seda teha, see on nüüd üks asi. Ja teine asi on ka see, et ega väga paljud, kes kritiseerivad pehmelt öeldes olemasolevaid ütleme selliseid majandusmudeleid, mida me siin praegu kasutame, ega neil ka väga paljudel ei ole välja pakkuda mingisugust konkreetset alternatiivi ühe või teise küsimuse lahendamiseks. Võib ju olla, noh, ütleme nii nagu omal ajal oli oli ratsionaliseerija mõnes tehases, et nemad võivad olla ka samasugusel tasemel, et vahetame sellel masinal, paneme selle ühe mutri asemele, sinna kaks mutrit või vastupidi, aga kindlasti ei suuda nad seda masinat tervikuna hoovata ja täpselt samuti ei ole ka selliseid tõsiselt võetavaid alternatiivseid riigi funktsioneerimise kontseptsioone, mida saaks siis efektiivselt ellu rakendades omades siis paralleelselt poliitilist võimu.
Nii ta on, aga mis puutub kritiseerimisse siiski, ega aus tunnistamine, et king pigistab, ei tähenda seda, et sa pead oskama kingasid teha. Tuleb leida, kes oskab.
Jah, see ongi see, aga kujutad ette, kui sa nüüd oskad, ootsid sellise, kes kingasid oskab teha, siis noh jah, noh. See on väga, väga hea näide, mida on küllaltki raske kritiseerida ümber lükata, aga sellel hetkel ei taheta ju põhimõtteliselt vahetada seda kingategijat, sellepärast, et...
No tehniliselt on küsimus selles, et tahetakse loobuda enese sandistamisest selle pigistava hõõruva jälgi kinga läbi. Ei, naeratad, et jes, ma saan väga hea king.
Margus, kui sul on ikkagi ainult üks kingategija, ega sul eriti palju valida ei ole, eks? Sa lähed ikka selle kingategija juurde, üritad tale küll seletada, et kuuled, et vaat, siit konna silma pealt natukene pitsitab, eks? Et kuule, teeme siit veidikene liistu laievaks. Noh, kehita põlgu, ütleb, et noh ja siis, kas sa tõesti arvad, et ma pean sinu pärast midagi muutma hakkama. Mul on sinusuguseid paljasjalgseid terve kari, kellele ma kõigile kinga teen ja kingi teen ja kellele meelt järgu osku. Täpselt samasugune süsteem valitseb ka meie riigis niimoodi, et noh, oma asi, kas sa valid seda või mitte. Ja sul on võimalus, nii nagu ka sellel kingakandjal on võimalus võtta need kingad visata nurka ja kõndida palja jalu, mis tähendab ühiskonna seisukohalt, et pühid oma kodumaa tolmu jalgadelt ja lähed lihtsalt rahuliku südamega siit minema, otsid, kus on vesi sügavam, taevas sinisem ja rohi rohelisem ja kus sa saad suuremat palka. Jah, aga miks seda peaks tegema, kui selle asja võiks korda teha omas kodus ja üks väga vahva asi oli, või tähendab uudistest ma juhtusin ka vaatama, kui inimeste, kes küsiti, et kas siis on võimalik Eesti riigis midagi muuta, kas parteide arv on piisav või peaks olema Eestis parteisid rohkem, tehti tänava küsitus. Ja kui vaadata nende inimeste vastuseid ja selle aru saamist, siis võib tõesti ütelda, et ega inimesed päris täpselt aru ei saa, et mis asi see partei on, miks ta eksisteerib. Ja kas siis läbi mittetulundusühingute on võimalik muuta siin riigis midagi paremaks peale selle, et käime vahepeal koristame rämpsu, mida me aasta otsa oleme maha loopinud ja siis talgutel korjame ta kokku ja lööme rusika grind, ütleme, me oleme üle suure ja puhtade ära teinud. No ärme viskame seda rämpsu sinna maha ja viime sinna metsa alla. Siis ei ole meil vaja ka selliseid talgusid korraldada, aga riigi seisukohalt ei muuda see absoluutselt mitte midagi. See on täpselt sama, nagu sa kasid oma aset, kus sa elad ja oled ja noh, tuua sellest nüüd välja nagu mingisugune suur eriline ettevõtmine, noh jah, ühelt poolt on ta muidugi tegu, ei saa midagi öelda, müts maha nende inimeste eest, kes tõesti võtavadki vähemalt vaevaks harida seda kohta, kus nad ise elavad ja mida nad igapäev vaatama peavad. Juba see on mingisugune väikene märk, milleski edasi, aga noh, ütleme iga korralik perenaine koristab oma korterit ja tuba, et ma ei näe siin selles suhtes mingisugust väga suurt novaatorlikku edasiminekut.
Jah, tõesti pigem häbiväärne, et me oleme nii palju sitanud, et saame uhkusega koristada.
Jah, mina vaatan seda asja sellisest vaatevinklist lähtuvalt, eks. Noh ja ega riigi seisukohalt on täpselt sama, et mida see mittetulundusühing siis suudab ära teha Euroopa Liidu direktiivide valguses ja teades meie ütleme, ametnike armeed, kes näpuga mõnedes kohtades sealt, kus vaja on, ajab rida, et õigustada oma eksistentsi ja ütleme niimoodi ausalt, ropult välja, et mulle lausa situtakse hinge, kui ma lähen mõnda teise Euroopa Liidu riiki ja ma vaatan, kuidas seal näiteks peetakse kinni siis nendest niinimetatud Euroopa Liidu direktiividest või nõuetest, kuidas siis seal neid austatakse, elu käib oma soodu, keegi ei pane seal tähele. Mõnes Pariisi uhkes linnaosas Hiina restoranis on peldik on köögis ja kalaletid lükatakse haisvalt keset tänavateks, kus inimesed käivad mööda ja kärbsepilv laseb seal samas rock and rolli nende kalade peal. Noh, siis mõtled, et kuidas meil peab olema toidu käitlemine, kuidas sa ei tohi oma koduski pakkuda inimestele teenust, kus näiteks mustad nõud võiksid kokku puutuda puhaste nõudega, et kõik peaks olema ringilises süklis, siis tahaks öelda küll, et noh, nii kui sina ütled, et viin oleme me kõik võtnud, aga mõned saavad ka kaineks.
Aitäh, Harri! Selle võtame nüüd nende näidetega kokku ja jääb üle ainult tõdeda, et püha sõda ei ole veel lõppenud. Saade on salvestatud 2012. aastal.